Новото здравно министерство и неговите нови политики. Сега ще ви кажа кой трябваше да участва в този разговор, кой вече участва и кой още не. Доктор Бойко Пенков, един от първите шефове на здравната каса, спомняте си го, той като доктор е вътрешен лекар, също така и доктор по белодробни болести. Нали? Здравейте.
Здравейте.
Професор Радослав Гайдарски, един от последните пък министри на здравеопазването, както знаете, в правителство на тройната коалиция, хирург по професия, някъде пътува из България. В момента има някакъв проблем. Професор Гайдарски в втората част на предаването щял да се включи, дано е така. Доктор Стойчо Кацаров, един от хората, защитаващи нашите здравни права, представлява Центъра за защита на правата в здравеопазването. Би трябвало да го помните и като бивш заместник министър в правителството на Костов. Здравейте, доктор. Здравейте. Кацаров. Освен че учил медицински менеджмент, той също е практикувал като вътрешен лекар, или така, по вътрешни болести. И доктор Лъчезар Иванов, един от хората, които ще формират бъдещата здравна политика, депутат от ГЕРБ и един от заместниците на председател на Народното събрание. Тук трябваше да му кажа честито, само че няма възможност, защото сега той, заедно с колегите си от ГЕРБ, е в преговори с Атака. Всеки момент ще да излезе от тези преговори, за да се включи в разговора, в който обеща да участва. Ние обаче можем да започнем тук в студиото с вас и като начало да ви попитам въпроса, който всички хора си задават от доста време насам. Има ли наистина оправия в здравеопазването?
Може и да има такова нещо да се случи, но за това нещо трябва изключително подготвен екип с много воля и определено политическа подкрепа, за да се случат нещата.
Значи, теоретически все пак доктор Бойко Пенков казва, да, това е възможно. Нещата не са до там затлачени, че да не могат да се поправят.
Да, могат да се продължат, но трябва воля, разбиране какво трябва да се случи, има краткосрочни мерки, по-дългосрочни, които трябва да започнат моментално.
Ще говорим за тях. Доктор Стойчо Кацаров, какво отговаря на този въпрос?
Ами, има много възможности. Няма ситуация, от която да няма изход. Въпросът е как да имаш визия.
Въпросът е този изход на къде води, защото
да,
много изходи водят на никъде.
Въпросът е дали имаш визия за това как да го развиеш и как да разрешиш проблемите. Ако нямаш визия, нищо не може да ти помогне. Нито политическа подкрепа, нито нищо.
Тоест две условия казвате, визия и политическа подкрепа. Ами визия, би трябвало да сме я видели тази визия. Прощавайте, в предизборната кампания на ГЕРБ, предизборната платформа.
Аз не съм я видял. Може би не съм гледал както трябва, но не съм я видял.
А вие, доктор Пенков?
Аз въобще четох внимателно програмите, политическите програми на партиите, които участваха в тези избори. Голяма част те се препокриват като клишета и като обявени намерения. Но никъде не видях, а не чух как това, което те целепоставят, ще бъде решено. Значи демонополизация на касата фигурираше почти навсякъде. Но как?
Да.
Кога? По какъв начин?
Ето това е един от първите въпроси, които ми се иска да обсъдим с доктор Лъчезар Иванов, когато стане наш събеседник след маничко. Нещо да кажете за здравното министерство като такова. Министерството като такова, като структура, като кадри, като организация, като менеджмент. Оттам трябва ли да се почва? Трябва ли да се пипа там?
За мен, ако позволите, първата най-важна мярка на новото управление е да ликвидират така наречена политическа медицинска полиция, която беше създадена на последния момент, този инспекторат. То не може инспектор върху инспектор да стои, то няма кой да работи, всички трябва лекари, трябва да станат инспектори. Значи това нещо по принцип трябва да се ликвидира и то тутък си с започването на работа на новия екип.
ГЕРБ вече дадоха заявка за това, че ще правят здрави административни промени, че ще урязват много от администрацията, ще пестят по този начин. Казвате, че първото, от което трябва да се реже, е това.
Да. И другото, само да припомня, че когато доктор Кацаров беше заместник министър, министерството тогава беше 190 човека и вършеше два пъти, три пъти повече работа.
В момента е
320 и работа реално не се върши. Казвам го просто причина, че съм все още тим лидер на един проект Варовски, който е за подпомагане на хората в неравностойно положение да получат медицински грижи и помощ. И съм се сблъскал с такова бездарие, безхаберие, нежелание за работа с част от структурата на министерството, че просто не мога да ви кажа, нямам думи.
Трябва ли в наши дни министерството да се съставлява от 190 души? Доктор Кацаров, как мислите?
Ми вижте, ако то бройката трябва да изхожда от функциите, които има едно министерство. След създаването на здравната каса и промяната в модела на здравеопазване, много от функциите на Министерството, които преди това имаше, отпаднаха. Аз считам, че ако се реализират реформи в посока на демонополизация на здравната каса, на приватизация на лечебни заведения, ние можем да минем и без такова Министерство. Определено.
Можем да минем без Министерство на здравеопазването.
Да,
ето това вече ми звучи еретично.
Така смятам, може.
Усмихва се тук доктор Пенков. Защо се усмихвате? Несериозно ли ви звучи?
Не, напротив. В прави моменти, работейки с администрацията на Министерството, така съм се мечтал да ги няма. Затова ми хареса предложението.
Кой ще ни здравеопазва тогава?
Нас не ни здравеопазва Министерството. Министерството, общо взето, последните години пречи да бъдем здравеопазвани, както се изразихте. С едно от нещата, които каза и колегата за този прословут медицински инспекторат.
Аз пак ви питам, сериозно ли мислите, че можем без Министерство?
Говоря,
кой ще управлява тази област, наречена здравеопазване, медицина?
Абсолютно сериозно говоря. Имайте предвид, че в много европейски страни няма самостоятелно Министерство на здравеопазването.
Да,
то е част от други структури, просто защото ако се постави на здрава основа здравната система, на пазарни начала, не е нужно, кой знае как, не е нужно самостоятелна структура, самостоятелна административна единица Министерство, просто защото няма какво толкова да прави.
Тук трябва да припомним, че през годините днешното Министерство на здравеопазването беше както самостоятелно ведомство, така и под шапката на по-голямо. Значи през години беше Министерство на здравеопазването и социалните грижи, да. Политики. Имаше в по-далечни времена и храните, ако се налъжа.
Той е било част от МВР, даже преди 50 години.
Част от МВР, кога е било част от МВР?
45-та година е било част от МВР, структурата на Министерство на вътрешните работи.
Това вече е наистина странно. Как ли се свързвали тогава здравето с
въпрос на концепция. Въпрос на концепция. Аз наистина сериозно ви казвам, че може да се мине без такова.
Днес къде бихте сложили здравеопазването? Под шапката на кое министерство?
Значи, аз не искам да го слагам под ничия шапка. Само казвам като концепция, че ако нещата се движат в определена посока, може да се мине и без самостоятелно такова министерство. И това не е драма.
Сега заповядайте, сложете си слушалките. Доктор Лъчезар Иванов се удържа на думата и се включва в нашия разговор. Здравейте, доктор Иванов.
Здравейте.
От парламентарното студио на Дарик Радио ви чуват нашите слушатели, да уточним това. Нещо по преговорите с Атака, ще ни кажете ли новини има ли? Макар че не е това по темата ни, но винаги сме жадни за новини.
Да, току-що просто в секунди завършиха. Те подкрепят меморандума, който ние предлагаме на политическа партия Атака. Разговорите преминаха без някакви обструкции, така че продължаваме с следващите наред законност на РЗС. Предстоят преговори, да представим и на тях меморандума.
Добре, новините са такива, каквито ги очаквахме.
Да.
А в петък?
В петък ще имаме, ако има предложение по меморандума за допълнение, допълнителни точки, ще ги представят и техните желания.
Сега, чухте ли какво нещо се каза тук в студиото? Аз го нарекох еретично. Не знам на вас как ще ви прозвучи. Да. Еми да ви кажа, кои са гостите ни днес? Доктор Бойко Пенков, познавате го.
Да.
Доктор Стойчо Кацаров. В някакъв момент ще можем да разговаряме и с предпоследния министър на здравеопазването, професор Гайдарски. Това след новините ще стане в 1:30.
Да.
И току-що доктор Кацаров каза, че според него изобщо не се налага да има изрично отделно специално Министерство на здравеопазването. Доктор Пенков пък ни припомни, че по времето, когато доктор Кацаров беше заместник министър, хората в Министерство са били 190, сега са 320. Вие какво ще кажете? Налагат ли се някакви радикални административно-кадрови структурни промени в това Министерство?
Сигурно сте говорили за това, че някога, преди 44-та година, Министерството на здравеопазването е било заедно с вътрешните работи.
Да.
Това са истории, но да минем конкретно, като имаме предвид наследството, което ни завещаха тройната коалиция и формулата 3, 5, 8 и така нататък, не съм учуден от числеността на Министерството на здравеопазването. Ако питате моето конкретно мнение, на този етап категорично трябва да има Министерство на здравеопазването, тъй като се нуждае държавата от реформи, изключително тежки, на даден момент и непопулярни реформи, така че на този етап не сме достигнали развитието на здравеопазването като на някои други западноевропейски страни, където може да се позволи някаква такава формула. България трябва категорично да се направят решителни реформи. Що се отнася до щата, да, абсолютно, там има такива служби, хора, включително имам информация, че в тук последните дни шофьори са назначавани като младши експерти, така че не съм учуден от това, че...
Може хората да са се изучили междувременно.
Да, това е чудесно, да се образоваш, няма лошо, но да се правят назначения някак не е коректно в последните секунди, бих казал, даже не минути на управлението.
Значи ще съкращавате хора, това мисля, че значи, очаквано. Имате ли идея доколко...
Аз предпочитам думата реформирам.
Добре.
Предпочитам думата реформиране и оптимизиране.
Администрацията на това министерство, добре, доколко ще я оптимизирате? До каква цифра би трябвало да бъде сведена? 190, както ви звучи в наши дни?
Госпожо, аз ще кажа следното. Когато се оптимизира една администрация, тя не се взима 190 или 120. Значи тук това е един организъм, всяко министерство представлява един организъм, на който трябва да се даде възможност да функционира. Тоест, ще се направят нужните промени, за да може нормално да функционира и работи едно министерство или една служба. Така че, такива въпроси според мен са несериозни. 120, 170, колкото е необходимо толкова, но категорично бройката
трябва да бъде намалена. Аз питам така, защото предполагам, че това сте го мислили вече и че имате някоя идея горе-долу до каква бройка ще бъдат сменени хората в министерството.
Когато един човек наблюдава нещата отстрани, са едни, когато влезеш вътре, са други. Така че, мисля, че ще бъде така логично, когато се влезе вътре в Министерство на здравеопазването, тогава да бъдат предприяти конкретните мерки, цели и съответно численият състав на съответното министерство.
Добре, искате ли сега малко за разведряване на разговора и преди да стигнем до другата по-съществена част от него, за това какви политики би трябвало да води новото министерство, да чуем един репортаж на Яна Николова. Той е направен пред и около Министерството на здравеопазването. Там хората също имат мислене по въпроси, да чуем какво е то.
Градски транспорт и вредна закуска в ръка. Така започва денят на средностатистическия българин. Дали на този нездравословен и стресиращ старт залагат и служителите в Здравното министерство? Попитахме възможно най-компетентните органи, а именно редовните обитатели на площада пред ведомството. Дамата в павилиончета за билети.
Идват ли служители на Здравното министерство да си купуват билетчета за градския транспорт от вас?
Билети специално, не карти по-скоро.
Значи все пак ползват градския транспорт. Да разбиваме един мит, че не използват градски транспорт държавни служители.
Ами поне до преди месец-два, да кажем, си взимаха 3-месечни карти.
За менюто на служителите в Здравното министерство разговаряхме с продавачката на гевреци пред ведомството.
Често ли идвате тук да продавате всъщност?
Да, разбира се.
А идват ли при вас служители на Здравното министерство?
Не.
Не хапват гебреци?
Те ядат друго нещо.
Какво мислите, че е основното им меню?
Сигурно мръвка. Месце сигурно и нещо друго, зеленчуци. Те не едат такива тестени. Бедният народ яде тестени изделия. Те са си добре, как да не. Взимат си хубави заплати. Защото са си много добре. Да му мислиме ние бедните.
Каква е цената на едно гебреци?
С доставната цена около 50 стотинки.
50 стотинки. А колко мислите, че отделя един служител на Здравното министерство за обяд, да кажа?
О, най-малко 10 лева, и повече може би. А народа с едно геврече и една буза или една вода и това е. Както и аз сега в момента съм на един геврек и на една минерална вода.
Затичани може би към трамвая или будката за закуски, ето какво ни казаха и случайно минаващите наблизо хора.
Тук отзад зад вас се намира едно много важно държавно ведомство. Кое е то?
Точно не мога да кажа. Не съм от столица.
Нещо на съда ли беше или оттатък?
Почетох, че е Здравното министерство, но не знаех.
Зад нас? Така? Здравното министерство не е. А, тук е. Ага,
да, да. Какво да кажем за Здравното министерство?
Каквото мислите за Здравното министерство?
Да кажем, ами...
Последните години не съм с добри отзиви.
Нашата здравна служба казва. Здравно министерство е под всякаква критика.
Какво да ви кажа, не съм доволна.
Никой не би могъл да бъде доволен.
здравното министерство, пък политиката е просто някакси времена, не е стратегическа.
Нищо не правят по въпроса за тия болни, които са от раково болни, с хронични заболявания. Нищо не се прави.
Особено по отношение на здравната реформа и по отношение на здравната каса, още един алтернативен вариант.
Поскъпнаха много лекарствата и поскъпват всеки месец и даже някои лекарства липсват.
Сина ми е епилептик и доста имам проблем. Предпочитам да си му купувам свободно лекарствата.
Налага ви се.
Да.
Националната здравноосигурителна каса.
Какво да говорим за нея? Нямам дума.
Сигурно това е част от проблема, касата. За какво са изразходвани парите, за какво не са по-скоро?
Здравната каса не мога да ви кажа нищо. Не, винаги когато съм ходила с рецептурната книжка.
Доволна ли сте от здравното обслужване в страната ни?
До сега не, сега се надявам нещо да
мислите,
се промени.
Че...
Далече съм от тези неща и дано да не ми трябва нещо.
Но... Тоест чукате на дърво да не се случи да имате нужда от здравна помощ?
Абсолютно. За мен това е платено. Всичко трябва да си платиш, за да получиш някакво... Що годе нормално. Последно време, в последния месец, съм била на три погребения, които са лекарска грешка, бих могла да кажа. И затова не бих искала да коментирам.
Изводът компилира тази дама.
Много критики се казаха, много истини се казаха, значи има нещо, което не е така както трябва.
И ако нещо не е както трябва, може би има виновни за нередностите.
Някои от последните здравни министри можете ли да назовете по име?
Не, аз не мога.
Знаем ги, нали, са от управлението на предишното. Няма нужда имената да им знаем.
Професор Гайдарски. Нищо, че го освободиха.
Стана доста известен. С какво е най-известен?
Професионалист голям, поглед имаше, може да си довърши нещата.
Доколкото знам Червеняшки едно време, имам роднини, които не са доволни от него.
Евгений Зелев по-немам впечатление. Той пое някои неща, нали, да ги довърши, но има още за довършване.
Желев, познавам го така, по физиономия не мога да кажа нищо за него. Какво да кажа за него? Той си е горе, фактически долу подчинените командват. Той сигурно само за подпис и това е.
Сещам се още от времето на Мими Виткова, не с добро чувство. То не е въпросът да се сетиш и така, ами да има защо.
Има ли някого за когото да се сетите, да има защо да се сетите с добро чувство?
Мисля, че не. Не, понеже резултатите са важни в това, не добрите намерения.
Сега очакваме от новото правителство нещо да се подобри. Но по май пак ще си останем излъгани.
Като слушах тук нашите сънародници как се оплакват от здравеопазването и се мисля дали пък има народи в страна, в света, които да кажат обратно нещо на този въпрос. Дали някъде ще кажат да, виж тук много добре нас се грижат за нас и за нашето здраве.
Аз четох скоро едно изследване на Europe Observer, в което гражданите на Холандия, на Франция, на Швеция одобряват изключително здравните системи и това, което получават на среща като продукт.
Значи това е възможно.
Холандия е образец, но имайте предвид и това, че...
Тоест не обективно здравеопазването там е добре, а хората казват, ние сме доволни и всичкото,
значи,
където ни правят
това
обучение. Не
годишни класации, които включват и оценка на гражданите и на пациентите за здравната система, не само финансови и други такива показатели. В тия класации последните 5 години Холандия неизменно е на от първите 3 места. И това, което трябва обаче да знаете, че в Холандия цялата система е поставена на пазарни основи и е частна.
Добре, как ще ги стигнем холандците? Тогава това е въпроса след рекламите. И за да си отговорим на въпроса как и дали е възможно да стигнем холандците, първо трябва да се запитаме кой е основният дефект на системата здравеопазване днес у нас в България. И да чуем първо доктор Лъчезар Иванов. Най-големият дефект, кой е според вас?
Най-големият дефект според мен е това е не реформирането на здравеопазването, не финансирането, и нежеланието да се намери нова форма за реформи, съответно оптимизиране на здравеопазването.
Няма достатъчно пари в здравеопазването. Е първото, което чувам да казвате. Така ли? Това е.
Няма достатъчно пари, тъй като здравеопазването не е реформирано, не е прозрачно и колкото и пари да се отделят, когато имаме непрозрачно управление, те ще потъват. Така че трябва да има реформа, прозрачност, за да може действително отпуснатите средства да стигат точно до адресата.
4,2% от брутния вътрешен продукт на България отиват за здравеопазване при средно 8,5% за Европа. Тоест наполовина, два пъти по-малко от брутния брутния вътрешен продукт отиват за здравеопазване в България спрямо Европа.
Бих искал да кажа, че и 8% да е в България, пак няма да бъдат достатъчни средства.
Защото ще изтичат.
Точно така. Така че, където и да отидем по света, имате достатъчно така, капацитети около вас в студиото, да ги попитате и тях. Първото нещо, когато отидем навънка в някоя европейска страна или в Съединените щати, питат, имате ли информационна система? Нямаме. Няма какво да приказваме. Така че, въвеждането на информационните комуникационни системи в здравеопазването ще наложат една действително нова финансова дисциплина, една прозрачност. И бих искал да кажа, че не съм слушал да не се повторя, но да не повторя събеседниците ви, но нужна е алтернатива в лицето на здравноосигурителните фондове, което всъщност ще даде възможност за една конкуренция, за една нова форма, за един нов подход към здравето и проблемите на хората.
Тогава да поставим въпроса така. Колко процента от брутния вътрешен продукт на страната би трябвало да отива за здравеопазване по принцип? Възможно ли е този процент да отива сега в условията на криза и при сегашното, при предстоящото, искам да кажа, актуализиране на бюджета? От друга страна, колко здравни каси или пък колко здравноосигурителни фондове трябва да има? Вземете и вие думата тук в студиото, доктор Бойко Пенков и доктор Стойчо Кацаров. Колко пари?
Ами, малко.
И разбира се, ще говорим после и за течовете, за които казва доктор Иванов, как трябва да се кърпят.
Да. Към 12 юни, данни на Европейска комисия и Световна здравна организация, парите, които отиват за здраве в България, са 8% от брутния продукт. Като 4,3% вие сте права, са от публични средства, събрани от такси и данъци, от носки, останалото идва от джоба на хората. Така че действително има и огромни пари. Това, което непрекъснато се хваляха предишните управляващи, и това беше голяма наглост, колко много пари са похарчили. 13 милиарда за периода. Общо. Това означава средно по 3 милиарда на година, като на времето се постигнаха същи по-добри резултати.
Мисля, че не е захвалене, защото се захвалба са резултатите, а не така какво е си похарчил за липса на резултат.
Резултатът е ясен. Има класация на Световната здравна организация, където е посочено. България е на 102-ро място по ефикасност и ефективност на използване на средства.
От колко страни?
От 180. Значи, ние сме след всички европейски и след много други, нали, страни. Представете си, какъв резултат е получен с тези пари? Никакъв. И затова, примерно да кажем, когато сега говорим за промени на финансирането, ние предлагаме следното. Да почнем финансиране, заплащане на резултат, не на дейност. Не на преместване на това от тук до тук, а какво реално се получва, след като се го премества. Какъв е ефект?
Как може да се мери резултата? Какво имате предвид, като казвате да се мери резултата? Колко аз съм здрава, колко вие сте здрав, това ли да се мери?
Да, ефект накрая. С проведеното лечение, диагностика и така нататък. Това е нещото, което направиха колегите в Холандия. Промениха системата на финансиране и на контрол и затова имат такива прекрасни резултати в момента.
Какво стана в Холандия? Поразкажете малко, защото това е интересно като опит, който си заслужава да бъде следван. Доктор Кацаров?
Частни фондове, частни болници. Бюджетът отделя 0 евро за здравеопазване.
Това наистина е уникално. Нито една стотинка не дава държавата за здравеопазване. Всичко.
Не, частни фондове, частни болници. Фондове и здравноосигурителна система. Много високо качество на предлаганите услуги и очевидно достатъчно лесен достъп, за като хората са доволни от този начин на здравеопазване.
Добре, ние сега какво да искаме? Повече пари от бюджета за здравеопазване, докато все още всичко не е станало частно, или бързо да се опитаме да приватизираме?
Моята
здравна каса и болниците.
Значи, първо, въпросът не е съвсем коректен. Значи, въпросът е колко пари са публичните разходи и колко са частните. Това има да решава министъра, бъдещия и Народното събрание. А общата сума на парите, тя не зависи нито от министъра, нито от Народното събрание. Тя зависи от търсенето и предлагането на тия медицински услуги. Това е общата сума. Правителството трябва да реши каква част от тях ще се поема солидарно от публични средства и каква част от тях всеки сам ще си плаща. Но то не може да реши какви ще бъдат разходите, както не може да реши какви ще бъдат разходите за хляб или за обувки. Те ще бъдат толкова, колкото хората ги търсят.
Колкото стръгат.
Да. Въпросът тук е да решат каква част от тях, половината, една трета, три четвърти, ще плащаме публично, солидарно всички и каква ще плаща всеки гражданин по-отделно. И втория, това е просто като коментар на темата. А по отношение на това с какво трябва да се прави, не е въпросът в... Най-важният въпрос е ефективността на разходите. Такава оценка на ефективността на разходите в нашата страна, за съжаление, не се прави. А не само ефективността на разходите на сектора като цяло, не само ефективността на разходите, примерно на болничната система, а ефективността на разходите на всяка една болница държавна по-отделно. Защото може да се окаже, че някои болници са взели огромни количества пари, също което няма никакъв продукт. И тогава се поставя въпроса, трябва ли да ги вземат тия пари. Защото в крайна сметка това са публични средства и те са предназначени за всички. Ако те са отишли за излекуването на 5 души, а с тях са могли да бъдат излекувани 5000, ако са били похарчени по друг начин, това означава, че цялата тази инвестиционна политика е била абсолютно погрешна и аз съм сигурен, че тя е погрешна. Ако се направят такива анализи, това ще излезе наяве.
Добре, тази ако величина разрешите... ефективността на разходите, да, доктор Иванов, как е възможно да тя да бъде проследена, оценена, да, анализирана? Как?
А мисля, че аз бих искал да продължа точно съжденията на доктор Кацаров, а именно в това, че напълно подкрепям. Ние трябва да направим една преценка на ефективността на лечебните заведения. Броя на лечебните заведения, 420 лечебни заведения, които, мога да кажа, са изключително много и неефективно работещи. Трябва да се направи една здравна карта и преоценка на функцията на тези лечебни заведения, защото някои лечебни заведения функционират само за да издържат персонала. Тоест, тези лечебни заведения нямат принос, съществен принос към обществото, тъй като лежи пациента, не могат да го оправят, взимат парите по клинична пътека, прехвърлят го след това към, да кажем, друга болница.
И парите са изхарчени и хората са болни. Какво правим с тези болници?
Значи трябва да се направи преоценка на болници. Тези болници, тъй като вода, вие така малко неправилно използвахте думата приватизация, тъй като има закон за приватизация на лечебните заведения, но това не означава, че като се приватизира лечебното заведение, от следващия ден то може да стане, примерно, културен дом. То запазва още 15 години функцията си, но тук може да бъдат променена статута. Значи първото, което според мен е много важно, изключително важно е, че в България имаме по критерии болници, многопрофилни болници за активно лечение, седиме така в челните места. Значи броя на тези лечебни заведения трябва да бъде намален. Трябва да бъде променен статута на лечебните заведения. От активно лечение да станат болнични заведения за долекуване, за продължително лекуване, хосписи, т.е. да се промени съвсем по различен начин картата, тази здравна карта ще има друг характер. Друго много важно нещо, което според мен трябва да отбележим за лечебните заведения.
Да се задържим малко на този момент, защото за него се говори не отскоро, но някак си струва ми се, че недостатъчно и ясно се изговаря. Ето сега аз не мога да си представя. Малко да обясните какво имате предвид. Не мога да си представя. Променя се картата. Знам, ето, примерно, тук каза ми Лилия Ангелова, нашия здравен репортер и редактор, в Ямбол болницата има 500 легла в болниците. В София са 8500. Стара Загора са 2500. Виждаме едно абсолютно
несъразмерно разпределение. Вижте, Свети Георги, колко е в Пловдив, Свети Георги.
Но какво от това? И вие казвате това нещо. Картата показва, че има несиметрично разпределение на болничните легла, на вида медицинска помощ, която се оказва в рамките на страната. Като тази карта трябва да се промени, за да се постигне какъв краен резултат? Защото хората трябва и да бъде направена първа медицинска помощ, да получат и операция да им се направи, после да отидат някъде да се възстановят на санаториум, след това като поостареят, може би и в хоспис трябва да отидат и така.
Така, значи вие просто трябва да разкажем цялата стратегия за болничния сектор.
Не, просто да пообясните.
Да, веднага ще обясня. Във всяка страна, когато се изгражда една здравна карта, се имат няколко така основни момента в изграждането, именно като се започне за заболеваемостта, броя на населението, заболеваемостта на населението, ако има там ендемични райони и другото нещо, инфраструктурата. Какво имам предвид? Имам предвид това, че във всеки областен град на времето имаше областни болници, те ще запазят своята функция и ще бъдат оптимизирани. Ако има дублиращи функции с друго лечебно заведение, те просто ще претърпят промяна или ще има приватизация на дейност, за която обичам да говоря много. Няма да се извършват сърдечни операции примерно един хирург има и вече в тази болница започваме да правим кардиохирургия. Ще създадат центрове, които центрове всъщност ще могат равномерно разпределени в страната, ще могат да бъдат натоварвани равномерно и ще могат пациенти да имат достъп от цялата страна. Не примерно да имаме болници, кардиологични болници във всеки областен град и всички да правим трансплантации, сърдечни операции и така нататък. Нещо, което е според мен отдавна разбрано и отживяло, но виждаме, че продължават да се така, тези тенденции да съществуват. По този начин ще се намалят харчовете. Няма да се купува, ще дам пример, така, за да бъде по-ясен. Примерно в София имаме първа градска, втора градска, четвърта, пета градска, купуват се, примерно всеки прави заявка, купува, да кажем, скенери или ядрено-магнитни апарати. Нещо изключително скъпо. Създава се, примерно, да кажем, един център, в който център за, да го наречем, примерно за образна диагностика, в който център работи 24 часа, има най-добрата апаратура и всички, примерно, тези болници изпращат пациентите си там. По този начин ще се пестят средства, ще получават квалифицирана помощ от тези хора. Давам просто модели за това как могат да бъдат пестени пари, как могат да бъдат оптимизирани използването на тези пари. Нещо, което до момента не се мисли. Или може би се гледат повече търговете. За
това,
да има
което
някакви...
сега описвате обаче, веднага предизвиква така опасение, което не веднъж вече е изговарено от хората, че няма ли по този начин достъпа ми до квалифицирана медицинска помощ да бъде затруднен. Значи лекар, който може да ми помогне веднага и се намира на 5 км, сега ще се намира някъде по-далече от мен. Изследването, което до вчера съм можела да направя в близката болница, сега ще трябва да отида да го направя в някакъв специализиран център, който също е някъде по-към центъра.
Не, не така, абсолютно. Много добре знаете. Даже може да видите, когато става въпрос за високо специализирани изследвания, без което съвременната медицина не може. Ще дам пример като град Бургас. Примерно, ако ви се наложи да направите скенер, ще трябва да чакате с примерно 30 до 40 дена и така нататък. Или ще трябва да отидете примерно до Варна, или ще трябва да отидете примерно в София. Така че, позволете да не се съглася с вас. Затова преди малко употребих и думата добре развита инфраструктура. Когато на даден човек се налагат високо специализирани изследвания и изобщо медицина от така виш клас, по-добре да се отиде в лечебното заведение, което може да предостави този тип услуга, а не да започнеш в една, да кажем, болница, която е с посредствени възможности, да лежиш, да изхарчиш пари, след това да отидеш в друга болница, там да не ти свършат работа и накрая вече да попаднеш в болница, където щат неща, трябва да ти разрешат проблема. Значи това е просто така наречения пинг-понг, който се използва като терминология. Пациента отива от една болница в друга, оттам се прехвърля.
Да.
Всичко това е пилеене на средства. Няма организация, няма, пак казвам, заинтересованост да се следят парите. И тук много ми допадна това, което е част от моята теза, да се заплаща за свършена работа. Ако се плаща за свършена работа, познайте колко болници и колко, бих казал, и лекари, защото трябва да се въведе и критерии. И тук не знам дали сте говорили за диагностично свързаните пътеки, тъй като се включих
малко късно. Сега ще поговорим за тях набързо. Не, нищо не сте пропуснали. Сега, понеже тук гостите в студиото мълчат, като съгласи или да разбирам това мълчание на доктор Пенков и на доктор Кацаров, да ги чуем и тях. Доктор Кацаров.
Значи, моето разбиране е, че държавата трябва час по-скоро да започне да се оттегля от системата на лечебното здравеопазване. В този смисъл аз категорично не възприемам министерство, правителство да определя къде какви болници има и с колко легла. Тази политика се провеждаше от досегашното правителство. Те просто не можаха да довършат до край. Мисля, че от това ще пострадат не толкова лекари и лечебни заведения, колко ще пострадат пациентите от ограничаването на конкуренцията. Искам да обърна внимание нещо друго. България, действително, като брой болници, са в сравнение с средноевропейски данни, са много. Но като брой легла, тя е на средноевропейско ниво. Като брой разкрити болнични легла, т.е. няма такъв излишък от разкрити болнични легла. И според мен, най-важното нещо, което трябва да се направи, е да се остави на това пазара. Пациентът чрез своя избор да реши къде да има болници и къде да има.
Добре, вижте, нека аз като пациент да се...
Може ли аз да се включа само
да,
за момента?
Се,
тъй като тук се говори пазара. Значи, когато говорим за солидарния модел, той е създаден, този солидарен модел и така и се нарича, за да може България, хората са еднакво бедни. и не можем да си позволим системата Beverly Rich, за да можем да позволим изцяло пазара да диктува политиката в здравеопазването. Според мен сме още далече, където може това нещо да се случи.
Аз също имам реплика към доктор Кацаров и тя е в смисъл, че конкуренцията какво прави? Тя отсява по-добрата стока от по-лошата стока. На пазара ще си купа хубави домати, няма да си купа от изгнилите домати.
А ако нямате пари?
Това е друг въпрос вече, но ако, да кажем, в здравеопазването ми предлагат гнило лечение, и докато конкуренцията изхвърли от пазара този доктор или тази болница, аз ще съм потърпевша, може би фатално.
Може.
Да се остави всичко на пазара, няма ли да е страшно, докато се уравновесят нещата?
Хилядолетната история на човечеството е показала, че няма друг механизъм. Никой не можете да накарате да работи качествено и да ви предостави добра медицинска услуга с заповед или на сила. Единственият начин е, ако той види собствения си интерес в това да ви лекува добре. А той може да го види само ако нещата се познават на конкурентни начала. Т.е. той да се конкурира с колегата си за вашия избор. Затова вие да дойдете при мен, а не при него. Това е единственото нещо, което ще ме стимулира да си да имам нова апаратура, да бъда учтив, да дам най-доброто от себе си, за да може вие да ме изберете, а чрез вас, вероятно, и ваши
близки. Както впрочем се за волекарските кабинети.
Ако разрешите, ще задам един въпрос. Да. Ако действително е така, аз искам да попитам го с доктор Кацаров. Онкологията, и понеже той познава добре здравното застраховане, кой здравноосигурителен фонд ще те приеме, ако, примерно, знае, че дадения пациент е онкологично болен в трети или четвърти клиничен стадий. Кой ще е този здравноосигурителен фонд, който ще вземе? Значи тук аз искам да кажа нещо. Не бива да се отива в крайности, а тук ми се струва, че така или може би това е един бунтарски или проява на така, едно революционно мислене на доктор Кацаров, за да предизвика дебат. Считам, че държавата трябва да създава условията и да задава рамката и съответно, действително, конкуренцията, абсолютно съм съгласен, да дава възможност на по-добрите да се развиват, а съответно тези, които не успеят да попълнят критериите и да изпълнят рамката, те просто ще отпаднат. Но в никакъв случай не може да оставим. Значи има примери, нека да не абсолютизираме и холандския пример, тъй като допреди се сочеше ирландския, има и други примери, които може да говорим. Така че всяка държава, искам това да подчертая, всяка държава, ако беше така, щеше и в Европейския съюз да се създадат рамки и всички европейски държави да изпълняват тази рамка.
Значи, добре, казано, доктор Иванов.
Само да завърша мисълта си. Всяка държава урежда своето здравоопазване спрямо индивидуалните потребности и способности. И не на последно место ще кажа, че медицината е огледалото на икономиката на една държава. И тук искам да попитам доктор Кацаров, дали е съгласен с това, понеже говорихме да оставим всичко на
пазара.
Частния.
Добре,
на пазара.
Аз искам да попитам обаче преди това доктор Пенков, какво мисли за този спор, който възникна между вас? Какво смятате? Изцяло пазарен принцип или държава регулатор и повече свободна конкуренция?
Ами, нека да видим какви са резултатите на момента. Това, което излезе от националната статистика и от европейската статистика за резултатите, болестност, смъртност и така нататък в България, са трагични. Това се постигна на базата на какво, на кой е собственик на лечебните заведения. И държавата, и общината са собственици. Това означава, че тези хора са лоши стопани и лоши собственици. В същия момент...
По въпроса за смяната на собствеността, мисля, че няма разноречие, да. Няма спор. И доктор Иванов каза същото, нали така?
Абсолютно.
Въпрос е вече тази собственост как да се управлява и доколко държавата да регулира.
Тя се управлява изключително неефективно.
Лошо.
Трябва да се направи?
Има болница, която има 200 легла и в същия момент има 67 човека лекари. Това нормално ли е според вас?
Не. Не, но кажете, кое според вас е нормално, защото тук два полюса се
очертаха. Рентгеново отделение, което прави 3 снимки на ден, 4 лекари. И това пълно малуми. Значи това означава едно пеление на средства и неефективна система.
Добре, ама може ли да бъде оставено на пазара изцяло да регулира системата на здравеопазването? Да възникват болници, кабинети, лекарски услуги, практики според...
Те в момента има пазар в извънболничната помощ. На практика там всички са пазарни условия. Въпросът е лечебното дело, държавата да се оттегли като собственик, като регулатор, мисъл тя да контролира преко нещата. Има един публичен фонд, който, значи, начинът на събиране на средства и купуването на услуги ще бъде още по-добре, ако този фонд свободно може да си избира между всички играчи на лечебния пазар и каже, тази болница най-добра, тя има най-добри резултати, с най-малко средства постига голям ефект, от тук ще купи услуги. На това говорим. Оттегляне на държавата от лечебното дело. Не от нейните основни за други задачи. Значи онкология, програми, програмен принцип на финансиране, национални приоритети. Държавата си има съответните отговорности, съответно министерството, което трябва да решава.
Добре, нека да пуснем сега малко реклами и с малкото време, с което разполагаме до два, да обсъдим и още един много важен въпрос за това, че здравната каса не би трябвало да остане самотна на този пазар, че би трябвало да бъде конкурирана от фондове, но как? Новото Министерство на здравеопазването още не е стъкмено, ние обаче вече стъкмяваме неговата политика и тук се препънахме в един така основополагащ въпрос, доколко държавата да се намесва в здравеопазването, доколко да остави пазар да реши тези неща. Едно много важно уточнение направихме в момента с доктор Кацаров, защото докато течаха рекламите, аз му задавах въпроса как така наистина пазара изцяло ще се саморегулира. Това може да бъде изключително опасно за хората, защото не става дума за безобидни неща, става въпрос за здраве и за живот, нали така? И доктор Кацаров ми казва, че...
Казвам, че това не изключва определянето на правилата. Това си е работа на държавата, изискванията към функционирането на лечебните заведения.
Тоест държавата ще залага стандарти. Не мога аз да се изтъпанча с една табелка, на която да пише права трансплантации на еди какво си отутре.
Никой не говори за такова нещо, това е изключено. Има си правила, изисквания, които това е работа на държавата да ги определи. Но другото, което
да определи кой може, кой го прави
добре. Кой може и какви да определи изискванията към него, с какво трябва да разполага, с какъв персонал, с каква апаратура, с каква сграда, за да може да осъществява тази дейност.
Но не е държавата да каже този не някой, който може, къде да точно болница. Да си направи болницата и какво не.
Не държавата да бъде болница, не държавата да бъде регулатор на този процес.
Така вече звучи по-ясно.
Защото, вижте, най-заинтересованият човек от това да има добро здравеопазване, кой е? Не е министър на здравеопазването. Най-заинтересованият човек е пациента. Той е най-заинтересован. Дайте му възможност на него да регулира системата, той ще направи най-добрата регулация.
Понеже имаме много малко време, при това направено уточнение от доктор Кацаров, възразявате ли?
Не, в така изяснено вече не. Аз точно за това казах, че ще трябва да се създаде, рамката и който попълни рамката или тук казваме
рамката
по друг
на
начин.
Рамката на географията или рамката
не,
на изискванията към
мисля, че на изискванията. Казах за стандартите и точно тук, ако разрешите и за болниците, за да бъде така да бъдем съвсем ясни, значи аз заставам и зад тезата, че трябва да бъде създадена независима акредитационна комисия, която комисия да сключва договори с лечебни заведения, само които отговарят на европейски стандарти и критерии.
Добре,
и
за стандартите начин... се разбрахме. Така, сега, кажете обаче, болниците как ще никнат и как ще продължават да съществуват или ще фалират? Ще ги оставите ли сами да се регулират?
Такива силни думи, да. Значи болници, които не работят, болници, които не са конкурентни, няма как да продължат да функционират. Когато не сключат, примерно да кажем, Националната здравна каса не сключи договор, тъй като тя не отговаря на никакви критерии, съответно частните фондове пък никога няма да се обърнат към нея. Ще работи тази болница.
Точно така. Значи, тук
това са си пазарни.
Разбира се, държавата ще се намеси.
Ма никаква държава не се намесва. Тук аз точно това казах, че се присъединявам след тези уточнения на доктор Кацаров. Окей.
Сега се надявам, че е по-ясно.
Ако разрешите две думи, тъй като трябва да се връщам на преговорите, да кажа за здравните фондове, поне това ви беше въпроса. Значи, по принцип, Националната здравноосигурителна каса трябва да остане като фундаменталния носител на услугата на цялото целокупно българско население. Оттам нататък трябва да бъдат намалени броя на клиничните пътеки, които да осигуряват здравето и живота на всеки български гражданин и оттам насетне да има едно надграждане, където да се включат всички здравноосигурителни фондове. Сега тук, ако изпаднаме точно как и какво, но това ще бъде
надграждане
схемата.
Какво значи? За някакви по-луксозни медицински услуги
предвид,
ли говорите?
Значи ще се получават услугите, аз мисля, че бях ясен, които гарантират здравето и живота. Всичко, което излиза извън тази рамка, ще бъде дадено като услуга от здравноосигурителните фондове. Затова мисля, че дошло е времето, когато всеки, който иска да получава високо квалифицирано лечение, който иска да получава съвременните постижения и техники на медицината, трябва да си плаща за това нещо. И то официално, не под масата, а пак казвам, официално и регламентирано. Така че формите на плащане могат да бъдат различни. Имам предвид в фондовете, те могат да бъдат кешови, 15 вида са измислени към днешна дата, така че това ще бъде бъдещето, за да може действително да имаме едно ефективно, модерно здравеопазване.
Кога го виждате това бъдеще, доктор фондове? Иванов? Кога го виждате? Кога да си го представим, както ни го описвате?
Това бъдеще го виждам допреди една година и половина го виждах много така ясно, но с навлизането на световната криза. Не дебрите, говоря за конкретно за кризата, икономическата световна криза, която тепърва в България навлиза. И ние по-скоро трябваше да беседваме за това какво ще се случи след септември месец, защото парите в здравната каса свършват. Трябва да се прави актуализация на бюджета, дупка в бюджета, изобщо тежки, огромни проблеми седат пред следващото правителство. Както в макроекономически план, така и конкретно в областта на медицината. Така че аз трябва да напусна
добре,
това студио.
Добре, ние трябва да напуснем да нашето студио тук. Благодаря ви за участието.
Здраве на всички. Всичко добро.
И на вас така. Благодаря ви. Имаме наистина 30 секунди, за да завършим тук в студиото. Съгласие или несъгласие според следното казано от доктор Иванов и нещо важно, ако имате да добавите за финал?
Аз бих направил следното, ако зависеше от мен. Бих очертал една стратегия след 4 години да видя системата с всички лечебни заведения частни и с конкуренция на пазара на здравното осигуряване, т.е. демонополизация на здравната каса. Бих очертал една такава стратегия и след това бих хвърлил всичките си усилия в профилактика, здравно обучение, ваксини, нещо, контрол върху факторите на околната среда. Това мисля, че трябва да се занимава.
Просто и надежно ми се случи на мен като на пациент поне. Вие какво ще кажете за финал, доктор Пенков?
Пазарни отношения, включително на здравеопазването, независимост на институциите, премахване на тяхното държаване. И по този, тъй като ако има такава независимост, може да има реално договаряне. Всичко останало другото е перверсия.
Доколко в един глас говорихте с доктор Иванов? С какво впечатление останахте?
Да, принципите са така вярни, нещата, които те мислят са добри. Въпросът е такъв, кога ще ги изпълнят?
Е, този въпрос се остава открит. Дочуване от мен Пролет Велкова. Утре, пак в 1 часа, слушайте отново какво ще представлява българското правителство с поредното министерство, което ще съхмявам. А сега са новините.